Átjándi kafli. Önnur ræða Bildads.
Bildad frá Súa svaraði og sagði: Hversu lengi ætlið þér að halda aftur af yður? Reynið að skilja, þá getum við talast við. Hvers vegna erum við metnir eins og skepnur óhreinir í augum yðar? Þú sem tætir eigið hold í reyðiðinni, á jörðin að eyðast þín vegna og kletturinn að færast úr stað. Ljós óguðlegra sloknar og bjarminn frá eldi hans lýsir ekki. Birtan myrkvast í tjaldi hans því að lampinn yfir honum sloknar. Rösklegt fótatak hans deyr út og hans eigin ráð steyp honum því að fætur hans lenda í neti. Hann stígur í möskvana, snara grípur hælans, netið heldur honum föstum. Á jörðinni býður hann snara í leyni, á veginum gildara. Ógnir skelvan á allar hliðar og rek hann áfram skref fyrir skref. Ógæfu hans tekur að hungra og glötunin býður eftir falli hans. Síki tærir húðans, frumburður dauðans gleypir limina. Hann verður hrifin burt úr tjaldinu sem hann taldi örugt, verður leittur fyrir konung skelvinganna. Í tjaldi hans býr engin honum viðkomandi, brennisteini verður stráð á bústaðans. Að neðan skrælna rætur hans, að ofan visna greinar hans. Minningans verður afmáð af jörðinni, nafnans verður ekki nefnt á völlunum. Honum verður hrint úr birtu í myrkur og hann hrakin úr mannheimi. Enga niðja og enga ættingja lætur hann eftir meðal þjóðarinnar og engin verður eftir á dvalarstaðans. Menn skjálfa í vestri vegna skapa dægurs hans, í austri fer hrollur um menn. Þannig fer fyrir bústað hins rangláta og dvalarstað þess sem þekkir ekki guð.